Kdy David Menser v dnešním ranním pořadu britského rádia BBC uvedl, že v Gaze čekají na distribuci humanitární dodávky na celé tisícovce nákladních vozů a že celý proces rozvozu sabotuje hnutí Hamás. Je i tohle vážný faktor, který přispívá k té situaci, kterou popisujete?
My ničeho takového systematicky svědky nejsme a nic takového jsme doposud zatím neviděli. Samozřejmě, že je pravda, že jakmile se teďka v té stávající situaci, kdy prostě kilo mouky v pásmu Gazy stojí přes 600 korun v přepočtu, tak když se tam něco dostane, tak hrozí rabování, protože ti lidé jsou absolutně zoufalí, jejich děti prostě nejedly několik dní a kdokoliv může dostat nebo dosáhnout prostě na jakékoliv jídlo, tak proto udělá maximum. Ale pokud tady tu situaci chceme změnit a pokud to Izrael myslí vážně, že tady tu situaci chce změnit, tak je potřeba prostě tam zpřístupnit té pomoci víc, aby se to rozptýlilo, aby ti lidé měli zajištěno, že se jim ta pomoc dostane a tím pádem nebudou mít tendenci prostě takhle rabovat a tu pomoc rozkrádat, protože budou méně zoufalí. Ale tady toho stavu rozhodně nedocílíme tak, že budeme kam si schazovat pár krabic s jakou si nedefinovanou humanitární pomocí.
O situaci v pásmu Gazy dnes telefonicky jednali francouzský prezident Macron, britský premiér Starmer a německý kancléř Merz. Před malou chvílí agentury přinesly zprávu, že humanitární katastrofa, které jsme svědky v pásmu Gazy, musí okamžitě skončit, že právě to uvedly Francie, Británie a Německo ve společném prohlášení. Jaké konkrétní kroky by tyto země a jejich představitelé mohli z vašeho pohledu udělat, aby se ta situace v Gaze opravdu změnila?
No, pokud nám jde opravdu o to, aby se ta situace zlepšila, ta humanitární krize, aby se zlepšila, tak ty kroky jsou dva. Za prvé potřebujeme okamžité dlouhotrvající příměří, které bude udržitelné, protože dokud prostě tam ta situace vypadá tak, jak vypadá, dokud se tam bojuje, dokud jsou terči těch útoků nejen lidé civilisté, ale i zdravotníci, tak se to prostě nezlepší. To je fakt. A ta druhá věc, která je potřeba, tak je právě uvolnění té blokády, protože dokud tam prostě nebude proudit pomoc v takové míře, aby to dokázalo pokrýt potřeby těch lidí, kteří už tam téměř 2 roky trpí válkou, tak je samozřejmě na jedný si myslet, že se ta humanitární situace nezlepší.
Mezitím, co jste odpovídal, tak přišly další citace z toho společného prohlášení. Francie, Německá, Británie to vyzývá izraelskou vládu, aby okamžitě zrušila omezení dodávek pomoci, neprodleně umožnila OSN a humanitárním organizacím vykonávat jejich práci v boji proti hladomoru a zároveň vyzvali Izrael, aby dodržoval své závazky plynoucí z mezinárodního humanitárního práva. Tak to je doplnění, samozřejmě další informace budou přicházet v dalších minutách. My vám je sdělíme. Za rozhovor teď děkuji vedoucímu komunikace Lékařů bez hranic Tomáši Bendlovi. Naschledanou.
Já děkuju. Hezký den.
Mnozí z nás asi před létem propočítávali, kolik dnů dovolené si mohou vybrat během léta a kolik dní by si měli nechat na podzim nebo na Vánoce. I mnozí psychologové upozorňují, že v současné době už zákonné minimum, tedy 4 týdny volna za rok, mnohým zaměstnancům nestačí. A potvrzují to i výzkumy personálních agentur. Podle dat z letošního jara by si 90% zaměstnanců přálo dovolenou o délce 5 a víc týdnů. Ve vysílání už vítám Jana Zábranského, jednatele agentury Student, která je členem asociace poskytovatelů personálních služeb. Dobrý den.
Dobrý den.
Když mluvíme o délce dovolené v Česku, tak ve výhodě jsou učitelé, ti mají 8 týdnů ze zákona, státní zaměstnanci mají 5 týdnů. Pokud jde o zaměstnance dalších firem, tak tam je zákonné minimum 4 týdny, s tím, že ale 5. týden nabízejí některé soukromé firmy. Jak časté to je? Jak velká část firem už nabízí 5. týden dovolené?
Je to tak, 5. týden dovolené už se začíná stávat součástí běžných nabídek od velké části společnosti nebo od mnoha společností. Pokud máme statistické data, tak v tuto chvíli více jak 30% společností již nabízí 5. týdenní dovolenou v základu. 70% společností ještě stále drží ten základ 4. týdenní, to znamená to zákonné minimum. U těch firm, co nabízejí 5 týdnů, se jedná většinou o firmy typu banky, farmacie, IT společnosti nebo obecně silné korporace. U těch firm, které nabízejí 4 týdny, se jedná často o retaily nebo menší firmy, třeba do 50 osob, které prostě nemají teďka prostředky nebo možnosti, třeba i provozní, poskytnout větší výměru dovolené.
Jak jsme na tom v tomto směru v porovnání se zahraničím?
Pokud se budeme bavit o zákonném rámci, který nabízí, nebo který nám určuje zákonník práce, tak jsme na tom stejně jako drtivá většina Evropské unie. V Evropě je 20 dnů základní dovolená u všech států, kromě Rakouska, Francie, Lucemburska, Švédska nebo Dánska. To jsou státy, které nabízí 25 dnů a tuším, že Estonsko nabízí 28 dnů, ale víceméně ostatní společnosti, ostatní státy mají základní výměru 20 dnů. Samozřejmě firmy i v těchto státech nabízejí dovolenou 5-týdenní nebo 6-týdenní a je to přijímáno jako vítaný bonus k mzdě a k dalším benefitům.
Kromě prodloužené dovolené, některé firmy nabízejí různé sick day, rekondiční volna. Funguje to jako benefit? Pomáhá to výrazně firmám při náboru nových zaměstnanců?
Já osobně nemám úplně přesné data, nicméně z informací, které vnímáme z trhu, tak víme, že zvláště mladší generace je velmi citlivá i na nabídku právě sick day, nebo v poslední době velmi oblíbený bridge day, který umožňuje prodloužit svátky spojené s víkendem. Pokud například ve čtvrtek je státní svátek, tak v pátek dostanou zaměstnanci bridge day a prodlouží si vlastně volno i do víkendu. To znamená, mladší generace určitě bere tuto nabídku jako, dal by se říct, určitý standard. U těch starších ročníků je to vítané, ale nezaměřují se úplně jenom na nabídku si, kde je, spíš hledají další benefity, které jim umožní třeba mít neplacené volno než tento bridge day, což je jiná forma, ale velmi blízká forma benefitu.
My zatím mluvíme o delší než zákonné dovolené právě jako o benefitu, ale není na místě v současném